Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Anulohet ftesa për vizitën e Thaçit në Beograd. Mustafa dhe Vučić presin marrëveshje për Telekomin. Bindja ideologjike dhe kompensimi financiar nxisin kosovarët që të bashkohen shtetit islamik. Bashkimi Evropian shpall planin e veprimit për migrantët e paligjshëm. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me ftesë të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme Federica Mogherini të martën në Bruksel pritet të zhvillohet takimi radhës ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isam Mustafa dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić. Po të martën në Bruksel mbahet edhe takimi radhës për Ballkanin Perëndimor i njohur si procesi i Berlinit ku marrin pjesë kryeministra dhe ministra të gjashtë vendeve ballkanike. Nga Prishtina raporton Zjelin Gashi.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Isam Mustafa dhe Aleksandar Vučić pritet të takohen të martën në Bruksel me ftesë përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme Federica Mogherini. Paraprakisht kryeministri i Kosovës Isam Mustafa pritet të merr pjesë në takimin për Ballkanin Perëndimor që mbahet në Bruksel, i njohur ndryshe edhe si procesi i Berlinit. Ndërkohë më pas Mustafa dhe Vučić në takimin që do të lehtësohet nga Mogherini pritet të vazhdojnë në dialogun për zbatimin në deritashëm të marrëveshjeve dhe agjendën e bisedimeve për të ardhmen. Këshilltari kryeministit të Kosovës për çështjet të jashtme Valen Murtezaj ka thënë me këtë rast se temë qendrore e takimit pritet që të jetë çështja e Telekomit. Në këtë temë palën nga Prishtina pret që të arrihet përfundimisht edhe marrëveshja.
Fokusi në këtë takim do të jetë pra bisedat lidhur me Telekomin, pra kjo është një çështje më e specifikuar. Por gjithashtu do të ketë edhe biseda lidhur me temat e ardhshme apo temat e mundshme në bisedat apo në takimet e ardhshme që mund t'i kenë kryeministrat në të ardhmen.
Në anën tjetër, edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kishte komentuar takimin e tij të radhës me kryeministrin e Kosovës. Sipas tij, si takimi me Mustafën, ashtu edhe ai me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama nuk do të jenë të lehta, por është zotuar se politika serbe do të ndërtohet mbi parimet e marrëveshjes dhe jo konfrontimeve.
Ali naš posao je da razgovaram i naš posao je da dolazimo do rešenja.
Puna jona është që të bisedojmë dhe të vim deri te marrëveshjet. Puna jona është që të ndërtojmë rrugë dhe ura dhe jo të rënojmë ato. Por Serbia gjithmonë do të dinë të ruaj shtetin dhe territorin e vet, ka thënë Vučić. Takimi radhës ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel pason deklaratat e kryeministit të Kosovës Isa Mustafa se nuk mund të ketë vazhdim të bisedimeve përderisa pala serbe nuk i zbaton marrëveshjet paraprake. Në lidhje me këto deklarata, Valon Murtezaj thotë se me Mogherinin dhe Vučićin do të diskutohet pikërisht në lidhje me arritjet dhe ngjecjet në implementim, varësisht rezultateve edhe do të përcaktohet takimi radhës, ka thënë ai.
Një prej qëllimeve më të rëndësishme të këtij takimi është edhe vlerësimi i zbatimit të marrëveshjeve të arritura më herët, gjithashtu edhe pengesat apo vështirësitë të cilat kanë hasur në një numër të marrëveshjeve. Pra varësisht nga kjo, edhe bisedat të ardhshme përfaktuan.
Në takimin e fundit në Bruksel, më 10 shkurt, kryeministrat Mustafa dhe Vučić patën arritur marrëveshje në lidhje me funksionimin e gjyqësorit në veri të Kosovës, të populluar nga shumica serbe. Megjithatë, kjo marrëveshje nuk është raportuar deri më tash të jetë zbatuar. Pala nga Prishtina ankohet po ashtu se Beogradi nuk i ka përmbushur obligimet që ka marrë në dialog sa përket shuarjes së strukturave ilegale të sigurisë dhe drejtësisë, por edhe atyre në administratë. Gjithashtu, pala nga Prishtina thotë se qeveria serbe nuk ka ndikuar as në heqjen e barrikadave, siç është ajo mbi urën e lumit Ibër që ndan në komunën veriore dhe jugore të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata jo qeveritare në Serbi, Këshilli Rinor për Arsim, ka tërhequr ftesat për ministrat e jashtëm të Serbisë, Bosnjës, Kosovës dhe Maqedonisë për një konferencë rajonale, ka njoftuar përmes një mesazhi në Twitter kjo organizatë. Konferenca Integrimi i Ballkanit Perëndimor së Bashku Mundemi Më Mirë mbahet më 24 prill. Organizatorët kanë thënë se janë përballur me kërcënime dhe presione të forta politike. Autoritetet sërbe kanë paralajmëruar arrestimin e ministrit të jashtëm të Kosovës Hashim Thaçi në rast të vizitës në Beograd. Se cilat kanë qënë deklaratat në Beograd sot dhe reagimet ndaj tyre, dëgjojmë bashk Bekim Bislimin.
Vizita eventuale në Beograd e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme të qeverisë Kosovës Hashim Thaçi do të përfundoj me arrestimin e tij, kanë theksuar sot autoritetet e larta të Serbisë. Ata kanë deklaruar se urdhër arresti për Hashim Thaçi është në fuqi në Serbi, kështu që nëse Thaçi vendos të shkojë në Beograd mund të arrestohet. Një gjë të tillë ka konfirmuar sot edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić.
Ne imamo pravosnažnu presudu i u skladu sa zakonom država će se ponašati.
Ne kemi gjykimin në fuqi dhe shteti do të sillet në përputhje me ligjin, ka thënë Vučić. Në anën tjetër, zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Petri Celimi ka thënë Radios Evropa e Lirë se zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi tash e disa javë është përgjigjur pozitivisht ftesës së organizatës jo qeveritare Këshilli Rinor për arsim në Serbi për të marrë pjesë në konferencën Integrimi Evropian i Ballkanit Perëndimor që mbahet me 24 prill në Beograd. Kjo konferencë mbahet në mbështetje të ambasadës së Britanisë së Madhe dhe është parapar të marrin pjesë ministrat e jashtëm nga Maqedonia, Bosnia e Hercegovina, Serbia dhe Kosova. Zëvendës ministri Selimi theksoi se lidhur me shkuarin e Thaçit në Beograd, pale e Kosovës e ka njoftuar Beogradin e më pas përmes zyrtarëve ndërlidhës edhe e ka bërë kërkesën. Zëvendës ministri i jashtëm Selimi ka theksuar se është për keqardhje që zyrtarët serbë ndethirën në vendimet e marra në kohën e diktaturës serbe të viteve të 90-ta të Slobodan Miloševićit për të bërë politik tash në vitin 2015. Megjithatë, sipas tij, kjo paraqet një moment të ri.
Është një moment i ri dhe me siguri se politika kosovare, diplomacia jonë, por edhe Brukseli dhe çështjet e tjera ndërkombëtare do të kontemplojnë me kujdes se cilat do të jenë hapat e ardhshme, sepse normalizimi pa shkëmbime dhe pa vizita është vështirë të bëhet. Kështu që në sidhe që tjetë kjo thirje për këtë vizitë në Beograd dhe sënte shpalosi shumë gjera dhe në basë të gjërave të vazhdojmë edhe hapa të ashëm.
Ndryshe në faqet e internetit të disa levizjeve ekstremiste serbe shumë shpesh janë paraqitur listat e organizatave jo qeveritare duke i cilësuar si të tilla që punojnë kundër interesit të Serbisë dhe se bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe. Kësaj radhe caki këtyre faqeve të internetit është Këshilli Rinor për arsim në Serbi. Në to janë paraqitur fotografi dhe biografi të liderëve të kësaj organizate jo qeveritare, e cila e ka ftuar Thaçin në konferencën në Beograd. Gjithashtu ata kanë kërkuar që të ndalohet puna e kësaj organizate. Kjo ka shqetësuar njohësit e zhvillimeve në Serbi. Ivana Stelja, koordinatore e programit kundër diskriminimit Praxis, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është mjaft shqetësuese kjo situatë, e cila sipas saj po përsëritet.
Svakako je potrebno voditi kampanju za više stvari, pre svega tražiti zaštitu od države.
Është e domosdoshme që të bëhet fushat për shumë gjëra, para së gjithash të kërkohet mbrojtje nga shteti, sepse kjo është ajo që shpeshherë mungon dhe dekurajon aktivitete tjera të mëtutjeshme dhe të gjithë ata që janë të rrezikuar që të mbrojnë të drejtat e tyra, tha Stelja. Politikologu Jovan Komić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se kërcënimet e nacionalisteve janë të rrezikshme edhe për atmosferën që e krijojnë në shoqëri.
Apo stoi granica u toj slobodi govora, ako se atakuje na pravo na život.
Ekziston kufiri në këtë liri të fjalës. Në qoftë se sulmohet e drejta për jetë dhe për pasuri, atëherë shteti ligjor duhet të tërheqë vërejtjen, e sidomos ai që ka pushtetin më të madh në shoqëri, e ai është pushteti publik, tha Komić. Ai ka shtuar se vizita eventuale e Thaçit në Beograd, kurdo që ndodh, mund të jetë mjaft domethënëse për marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, por sipas tij, për të ndodhur një gjë e tillë, duhet të jenë të përfshira edhe autoritetet e Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Janë mbi 200 shqiptarë nga Kosova që janë bashkuar grupeve militante në Siri dhe Irak, por cilat janë motivet që i kanë shtyrë ata. Njohësit e fesë islame në Prishtinë numrojnë si arsye kryesore bindjen ideologjike, shpëlarjen e trurit në mënyrë sistematike dhe kompensimin financiar. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por edhe ata nga shoqëria civile kanë deklaruar se fundmi se mbi 200 shqiptarë nga Kosova ju janë bashkuar grupeve të njohura ndërkombëtarisht si terroriste në Siri dhe Irak. Njësit e fes islame në Prishtinë nuk e përjashtojnë mundësinë që të rinjet nga Kosova ta kemë bërë një gjë të tillë në këmbim të kompenzimeve financiare, ndonse pohojnë se ato nuk janë primare. Xhabir Hamiti, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame, konsideron se shkaqet të cilat kanë shtyrë numër të qytetarëve që të marrin pjesë në radhët e shtetit islamik duket se janë të ndryshme, por një nga kryesorët sipas tij mund të jetë edhe mungesa e informimit të drejtë ose keq informimi i tyre për atë se çfarë realisht po ndodh atje. Hamiti thekson se personat të cilët kanë marrë atë rrugë nuk kanë qenë në gjendje që të bëjnë dallimin mes qëllimeve, motiveve, interesave globale, gjeopolitike dhe gjeostrategjike, të cilat ndërlidhen me atë pjesë të asaj bote dhe vetë fesë si fe, të mbështetur mbi parimet e saj reale dhe të shëndosha. Nuk mund të përjashtohet as joshja me para për dikë që të marrë pjesë në luftrat e tilla, mirë po bindja ideologjike dhe indoktrinimi sistematik, permanent, intenziv dhe i verbër zakonisht janë shtytje të forta për të bindur dikë për të marrë pjesë në konflikte fetare. Edhe pse joshja për përfitime të shpejta është formë dëshmuar për rjetet dhe zgjerimet e rjeteve, si dhe të rekrutimit të antarësisë me njerëz të paperspektiv, tha për Radio Evropa Elir Hamiti. Hamiti thot po ashtu se indoktrinimi ideologjik i shtrembër dhe i gabuar, i çfarë do bindje shpirtërore qoftë, është rreziku i parë për vet individin, pastaj për familjen, rrethin dhe shoqërinë në gjerë. Propaganda është përndarë me mjete elektronike nga një rret i thirrësve të ndryshëm profesional të lidhur ideologjikisht kundër demokracisë globale me qëllim të ruajtjes së privilegjeve të tyre nga sistemet e kaluara dështuese, kanë bërë që shumë të rinë dëgjues dhe përcjellës të tyre të bien në grackën e emocioneve dhe të binden se gjoja atje është duke u zhvilluar një luftë fetare e shenjtë mes muslimanëve të vërtetë dhe jo muslimanëve, si dhe sekteve muslimane të devijuara, tha Hamiti për Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se në Siri dhe Irak shihet qartë se është duke u zhvilluar një luftë e përgjakshme sektare dhe politike për pushtet dhe jo për shtet. Kurse sekretari përgjithshëm i kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Rexhepi, tha për Radio Evropa e Lirë se influenca e disa personave të caktuar ka bërë që disa të rinë të marrin vendim dhe të nisën drejt Sirisë. Rexhepi thot se lufta në Siri e Irak nuk ka të bëjë me një luftë të shenjtë e me rënje shahid.
Edhe mund të ketë edhe pagesë. Sa është e pagesë? Kërkush shkon për 10 euro, për 20 euro. Po kjo është sigurisht një shumë, cilat lënë përshtypje, lënë përshtypje të mirë, prandaj edhe kanë shumë të më marrë. Por sado që të ketë qenë, nuk shitet shpirti, nuk shitet trupi yt për para. Nëse po ka pas mercenar, ju e dini. Çdo luftë ka pas mercenar të vet.
Rexhepi nga Bashkia Islame e Kosovës konsideron se shkuarja të rinëve nga Kosova në vatrat e luftës është një shqetësim për gjithë vendin. Por ai konsideron se në krahasim me një vit më parë interesimi për të shkuar në ato vatra lufte ka rënë.
Nuk është në përmasat që shka qenë atëherë, thëmë se është maj vogël, a për dryshe shqesuse, natyrisht është shqesuse, sepse edhe vetëm një person me shkue, na nuk kemi njërë tepër, na nuk kemi rinit tepër.
Strukturat e dopta shtetërore në Kosovë, politika e paqëndrueshme, korrupsioni, varfria, sistemi i dopt ekonomik janë ndërshkaktarët kryesor të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstremiste në Siri dhe Irak. Kanë konstatuar zyrtar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë në Prishtinë, një raport që është publikuar javën e kaluar lidhur me përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e Sirisë dhe Irakut. Profesori i Fakultetit të Studimeve Islame Xhabir Hamiti konsideron se ngritja e vedijes kolektive që njerëzit të dallojnë se çfarë është në interes nacional kombëtar, fetar dhe shtetëror është obligim i të gjithëve. Ai madje thot se duhen trajnime të herpashershme për përfaqësues të pushtetit vendor dhe përfaqësues të komunitetit fetar me qëllim të vedisimit dhe informimit të drejtë të masës për rreziqet dhe pasojat e pjesëmarrësve eventual të qytetarëve të Kosovës në lindjen e mesme. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshimin për përfshirjen e rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Me 12 mars të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin që sankcionon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kompanitë të shumta në Kosovë, të cilat merren me prodhimin nga druri sipas përfaqësuesve të bizneseve, kanë arritur që të tregohen të suksesshme edhe jashtë vendit. Luljeta Krasniqi na sjell detajet në këtë temë.
Janë shumë produkte të cilat prodhohen në Kosovë dhe të njëjtat mund të zaventësohen me prodhime të cilat importohen nga vende tjera, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Prodhimet nga përpunimi i drurit konsiderohen se janë ato produktet të cilat mund të zavendëson me ato të importuara. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se janë shumë kompani në Kosovë të cilat prodhojnë produkte cilësore, por që ende nuk e kanë fituar besimin e plot nga konsumatorët. Sipas Gërgjaliut, është mjaft shqetësuese fakti ku shumë produkte vendore të cilat janë mjaft cilësore importohen të njëjtat nga shtete tjera.
Sot në Kosovë ekzistojnë më së miri kompani të ndryshme të cilat mirën me përpunim dhe prodhim të mobileve, dyrëve dhe gjitareve, qoftë nga druri, qoftë nga alumini, qoftë nga materiale tjera. Ekzistojnë kompani shumë të cilat mirën me prodhim të kuzhinave, kuzhina të cilat janë të pranuara shumë mirë në tregjet evropiane, në veçantë në Itali, Holandë, Zvicër.
Kompanitë në Kosovë të cilat mirën me prodhimin e mobileve sipas përfaqësuesve të shoqatës së përpunuesve të drurit kanë arritur një zhvillim mjaft të madh viteve të fundit. Arjeta Vula, drejtoreshe kësaj shoqate, thot për Radion Evropa e Lirë se këto produkte kanë arritur që të eksportohen edhe në vende të ndryshme të Evropës, ku Gjermania dhe Zvicra janë konsumatorët kryesor të këtyre produkteve.
Investimet e reja apo teknologjia në kompanitë e industrisë drurit, e cila sot është prezent në Kosovë, është mjaft me kapacitet të lartë dhe plotëson gjitha nevojat në Kosovë, gjithashtu edhe shpreh gatishmërinë për eksport, prandaj edhe eksporti është gjithmonë i mirë se ardhur, mirë po nuk është në nivelin e duhur.
Sidoqoftë, dhënat nga tregtia e jashtme në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për muajin shkurt 2015, prej 140.5 milion euro, krahasuar me deficitin prej 136.2 milion euro në periudhën e njëjtë viti 2014. Eksportin mbulon importin me vetëm 14.2%. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thekson se për ta zbutur këtë deficit të lartë tregtar, duhet të mbështeten dhe të mbrohen prodhuesit vendor.
Duhet të kuptohet qartë një realitet hidhur i krijuar në Kosovë, një realitet i cili vërtet e dëshmon se në Kosovë mungon një dozë nacionalizëm ekonomik, një nacionalizëm ekonomik që nuk është asgjë negative, përkundrazi, e ka vlerën dhe efektin e vet pozitiv, siç reflektohet në vendet ndryshme të rajonit. Dhe në këtë drejtim, nëse prodhimet e made in Kosova nuk e gjejnë hapësirën për të deputuar në tregun vendor, është shumë vështirë, do thotë që ato janë të formuluara në vende të treta.
Produktet ushqimore, duke filluar nga pemët, perimet dhe ato të konservuara, janë produktet të cilat hyjnë në kategorinë e mallrave më të importuara në Kosovë. Përqindja më e madhe e importit është nga Serbia, pasuar nga Gjermania, Kina, Italia, Turqia, Shqipëria si dhe Maqedonia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqe.
Dhe gjues të ndëruar ju kujtojmë se në faqën ton të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Ne po ashtu ju ftojmë që të bëni pjesë e radios sonë edhe në platformat sociale si Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të emisionit do t'ju sjellim një kronik që flet për hapat e Ukrainës drejt dekomunizmit. Nga bloku i lajmeve veçojmë takimin e ministrave të Bashkimit Evropian për krizën e migrantëve në Mesdhej. Sulme të vdekjeprurse kundër kombeve të bashkuara në Somali dhe maratonën e Bostonit në Shtetet e Bashkuara. Vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Ukraina ka miratuar disa ligje të dekomunizmit të cilat kanë për qëllim të kuptuarit e asaj që ka ndodhur në shekullin 20. Moska në anën tjetër e sheh këtë veprim si një ofendim të palejueshëm ndaj imazhit të Rusisë. Kronike e korrespondentit të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Në fund të shtatorit 2014, një turm njerëzish duke valvitur flamujt e Ukrainës dhe duke brohoritur lavdi Ukrainës, ka rrëzuar statujën masive të liderit sovjetik Vladimir Lenin. Në faqen e tij në Facebook, ministri i brendshëm Arsen Avakov nuk ka shprehur keqardhje për idhullin e rënë. Le të bie, ka shkruar ai. Shkatrimi dramatik i përmendoreve të Leninit në gjithë Ukrainën gjatë protestave të Euromajdanit ka qenë më shumë se një imazh në lëvizje. Ka qenë kthim në një proces psikokulturor që ky vend e ka nisur, por nuk e ka përfunduar kurrë. Një proces që Rusia e Vladimir Putinit e konsideron po aq kërcënuesa dhe perspektivën e Ukrainës për t'ju bashkuar Bashkimit Evropian apo NATO-s. Më 9 prill, Parlamenti Ukrainës ka miratuar 4 ligje për dekomunizmin, të cilat postierash ndalojnë simbolet sovjetike dhe barazojnë në regjimet sovjetike dhe naziste. Iniciuesit e ligjeve shpresojnë se ato do të bëjnë ndarje përfundimtare dhe të parevokueshme me të kaluarën sovjetike të Ukrainës dhe me Rusin e Putinit. Çdo reform vjen me kosto, por unë mendoj se këto kosto justifikohen sepse kjo është mënyra se si një vend nis të ndryshoj. Ne shohim përvojat e vendeve të Evropës lindore të cilat kanë kaluar përmes dekomunizmit dhe shohim se sa larg kanë shkuar si vende normale dhe demokratike. Në anën tjetër shohim edhe vende si Rusia ose Bielorusia ku nuk ka pasur proces të dekomunizmit. Këto shtete janë duke lëvizur gjithnjë më shumë drejt autoritarizmit, thot Volodymyr Vitravich, drejtori i Institutit të Kujtesës Kombëtare në Ukrainë. Reagimi Moskës për nismën e dekomunizmit në Ukrainë ka qenë negativ. Në një deklaratë të Ministrisë Jashtme Ruse, më 10 prill, është thënë se ligjet e reja janë pjesë një lufte të përshpejtuar kundër së kaluarës historike të popullit të Ukrainës. Duke etiketuar periudhën 1917-1991 si periudhë të luftës për pavarësi në Ukrainës, duke deklaruar regjimin komunist totalitar të asaj periudhe si kriminal dhe duke zhvilluar një politik të terrorit shtetror, autoritetet e tanishme të Ukrainës po bëjnë përpjekje të fshin nga kujtesa miliona ukrainësve faqet e historisë reale të Ukrainës në shekullin 20 dhe zhvillimin e saj të qëndrueshëm si pjesë e Bashkimit Sovjetik, është thënë në deklaratën e Ministrisë së Jashtme Ruse. Nga pikpamja Kremlinit të Putinit e kaluara komunist është koha e përparimit ekonomik, rendit social dhe më rëndësishmja e fitores kundër Gjermanisë naziste. Për një numër në rritje të Ukrainasve, ajo është koha e uris, terorit dhe shtypjes e ambicjeve kombëtare të Ukrainës. Motiv kryesor i deputetëve në kalimin e ligjeve të dekomunizmit ka qënë të jepet përgjigje e caktuar ideologjike agresionit rus, thot sociologu Ukrainas Viktor Neboženko, sipas të cilit, edhe opinioni publik në Ukrainë mbështet qartë dekomunizmin. Por një histori krejtësisht ndryshe është përtej kufirit në Rusi, thot Lev Gutkov, kryetari qendrës Levada, i cila merret me kryerjet të sondazheve. Në Rusi, pikpamjet pozitive dhe neutrale për Stalinin kanë qënë vazhdimisht në rritje që nga rënja e Bashkimit Sovjetik. Tani, thot Gutkov, Stalini konsiderohet si figura më e madhe në historinë ruse, duke të i kaluar madje dhe gjigantët e tjerë historik si Petri i Madh dhe Aleksandar Nevski. Ka pasur një dehje të paepur, gradual dhe sistematike të opinionit publik në favor të Stalinit dhe sistemit komunist, thot Gutkov. Sipas një sondazhi të qendrës Levada në muajin mars, 37% e rusëve shohin Stalinin si të favorshëm, 29% janë indiferent dhe vetëm 25% e shohin negativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët nga radhët e komuniteteve jo serbe në kuvendin e Kosovës kanë shprehur shqetësimet e tyre për përfaqësim jo adekuat në gjyqësor me marrëveshjen për drejtësinë të arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sipas tyre, kjo marrëveshje është favorizuese për serbët, por nuk parasheh një përfaqësim të njëjtë edhe për komunitetet e tjera. Këto shqetësime ata i kanë shprehur gjatë takimit me zëvendës ministrin e drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Lirak Çelaj. Ky i fundit ka raportuar sot para Komisionit për të drejtat e komuniteteve në lidhje me marrëveshjen për drejtësinë e cila i referohet funksionimit të gjyqësorit në komunat veriore të Kosovës. Ministri jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati ka takuar sot në Washington sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Kerry ka paralajmëruar se ata do të nënshkruajnë sot marrëveshjen SBA-Shqipëri për partneritet strategjik. Sipas tij, marrëveshja është përpjekje për të bashkëpunuar më ngushtë në luftën kundër terrorizmit dhe grupit militant të Shtetit Islamik. Shqipëria është një mike dhe partnere e fortë e NATO-s, ajo bashkëpunon ngushtë me SBA-n dhe me partnerët e tyre në një numër frontesh të ndryshme, ka thënë Kerry. Komisioni Evropian ka shpallur një plan të veprimit prej 10 pikash I cili synon të frenoj valën e migrantëve të paligjshëm të cilët bëjnë përpjekje të kalojnë detin me zë dhe të arrijnë në vendet të BE-s. Plani I miratuar nga ministrat e jashtëm dhe të brendshëm të BE-s në një takim urgjent në Luksemburg synon të rrisë kontrollimin dhe regjistrimin e migrantëve që hynë në BE, sidomos në Greqi dhe Itali. Ai po ashtu bën thirrje për më shumë operacione të shpëtimit për të ndihmuar njerëzit që transportohen nga trafikantët. Mbi 700 migrantë besohet se kanë vdekur pasi anija e tyre është mbytur pranë ishullit italian të Lampedusës në natën midis 18 dhe 19 prillit. Trupat të Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës kanë nisur stërvitje të përbashkëta në Ukrainën perëndimore në përpjekje për të forcuar forcat qeveritare që janë duke luftuar separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko ka thënë se forcat armatosura të Ukrainës duhet të rindërtohen nga e para për t'ju bërë ballë kërcënimeve të huaja. Ushtria amerikane ka bërë të ditur javën e kaluar se 300 paratrupat të saj do të trajnojnë 900 antarë të gardës kombëtare të Ukrainës. Ministria e jashtme Rusisë ka kritikuar stërvitjet duke thënë se ato do të destabilizojnë procesin e paqes. Presidenti I Kinës Xi Jinping ka qëndruar sot në Islamabad, ku ka nënshkruar marrëveshje për investime në vlerë prej 46 miliard dollarësh. Fokusi I këtyre mjeteve do të jetë ndërtimi I korridorit ekonomik Kin-Pakistan, një rjetë ky I rrugëve, hekurudhave dhe tubacioneve midis dy vendeve. Projektet do t'japin Kinës qasje të drejtë për drejtë në oqeanin Indian dhe Mëgjer. Ato paraqesin një përparim madhor të planeve të Kinës për të rritur ndikimin e saj ekonomik në Azinë qendrore dhe jugore. Pakistani në anën tjetër shpreson se investimet do të rrisin ekonominë e tij. 7 njerëz kanë humbur jetën nga një sulm vetvrasës në një makinë të Kombeve të Bashkuara në Somali. Fondacioni për fëmijë OKB-s ka bërë të ditur se 4 pjesëtar të stafit të tij janë në mesin e të vrarëve. Sulmi ka ndodhur në qytetin Garove. Grupi militant I Al-Shababit ka marrë përgjegjësinë për të. Përfaqësuesi I posaçëm I OKB-s në Somali, Nicolas Kai, ka dënuar sulmin dhe është shprehur I tmerruar me humbjet e jetëve. Vrapuesit afrikan kanë dominuar maratonën e si vjetme të Bostonit. Etiopiani Lelisa Desisa ka fituar garën e meshkujve prej 22.26 km për 2 ore 9 minuta e 17 sekonda. Ndërsa vendin e dytë dhe të tretë kanë zënë një tjetër Etiopian përkatësisht një Kenian. Garën për femra ndërka që ka fituar Kenianja Caroline Rotich për 2 ore 24 minuta 55 sekonda. Dy etiopiane kanë zënë vendin e dytë dhe të tretë. Maratona me famë botërore ka qenë cak I sulmeve terroriste në vitin 2013, të cilat kanë lënë 3 persona të vrarë dhe 264 të tjerë të plagosur. Gjokhar Tsarnaev me prejardhje çeçene është shpallur fajtor për sulmet në fillim të prillit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.